αυτό το έπος, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή έχω την εντύπωση ότι και ο Batman και ο Superman και όλοι θα πλακώσουν τώρα από αυτόν τον ουρανό που άρχισε.
Γι' αυτό το διάλεξες. Προετοιμάς για την Εύα. Ξέρεις τι ωραίο άκουσα χθες. Θα προβληθεί η ταινία Εύα εδώ στο πλαίσιο του αφιερώματος. Την ώρα που θα χτυπάει η καταιγίδα Εύα και θα γίνει της Εύας, λέει.
Εντάξει.
Αύριο μεθαύριο.
Συνδυασμός μπορεί.
Οπότε οι επικές μουσικές του Τζίμερ έρχονται να δέσουν με την κακοκαιρία.
Αυτές οι επικές μουσικές έρχονται να δέσουν με αυτό το ζωντανό πρόγραμμα που κάνει το καθημερινό ο 9.58.
Εννοείς ότι κάνουμε επικά 2 ώρα.
Επικά 2 ώρα και βάλε κινηματογραφικά.
Και βγάλε, και βγάλε κάτι. Λοιπόν, είναι ο 9.58. Είναι ο Θανάσης Γογάδης, ο επικός Θανάσης Γογάδης.
Η επική Ελένη Κουρτίδου.
Αυτό δεν ήθελα να το πει στο επική, αλλά δεν πειράζει. Ο επικότατος Απόστολος Κοσμόγλου στη ρύθμιση του ήχου. Δεύτερο μέρος εκπομπής, καθημερινά μέχρι την επόμενη Κυριακή, 13 Νοεμβρίου, είμαστε εδώ στην Αποθήκη Γάμα, κοιτάμε θάλασσα και μιλούμε για ταινίες, για κινηματογράφο, για... φεστιβάλ.
Οτιδήποτε έχει σχέση με το 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.
Το οποίο φέτος έχει ένα σύνθημα άτυπο ή τυπικό που είναι δανεισμένο από ένα αφιέρωμα. Αγγελόπουλος για πάντα.
Ακριβώς.
Τι θα γίνει, σε αυτήν την ώρα της εκπομπής θα μιλήσουμε πολύ για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Θα ακούμε Τζίμερ.
Όχι βέβαια. Εντάξει, είπαμε, είμαστε ιερόσιλοι, αλλά όχι τόσο.
Ναι, μέχρι και αυτού του σημείου. Λοιπόν, θα μιλήσουμε πολύ για Αγγελόπουλο, γιατί...
Λοιπόν, ένα πολύ ιδιαίτερο αφιέρωμα, ένα αφιέρωμα το οποίο είναι πολυεπίπεδο, ένα αφιέρωμα που έχει 2 εκθέσεις, έχει 1 έκδοση η οποία είναι εξαιρετική, έφτασε στα χέρια μας.
Ήδη έχουμε πει τι περιλαμβάνει συνολικά αυτό το αφιέρωμα.
Ακριβώς.
Αύριο θα δούμε την αναπαράσταση, μια εμπειρία περιμένουμε να τη ζήσουμε όσοι δεν είδαμε ποτέ την αναπαράσταση στη μεγάλη οθόνη.
Ακριβώς.
Και είναι η ευκαιρία μας. Αλλά σήμερα έχουν εγκαίνια 2 εκθέσεις που έχουν θέμα τους στον κινηματογράφο του Αγγελόπουλου.
Και ας αρχίσουμε να μιλάμε για την
Η κεντρική έκθεση είναι η αναπαράσταση Reconstruction, Reenactment, Reconstitution. Μια έκθεση που διερευνά τις διαφορετικές παραλλαγές και αποδόσεις της αναπαράστασης αυτής της πρώτης και για κάποιους σπουδαιότερης ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου. Την ανασύσταση, την αναθέσπιση και την ανακατασκευή. Είναι 12 Έλληνες και ξένοι εικαστικοί που άντλησαν έμπνευση από το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Αγγελόπουλου και θα μας παρουσιάσουν τα έργα τους. Εδώ στο ΜΟΜΟΣ, Πειραματικό Κέντρο Τεχνών, στην Προβλήτα Α στο λιμάνι. Αυτή η έκθεση θα έχει διάρκεια πέραν του φεστιβάλ μέχρι τις 27 Νοεμβρίου.
Και θα ταξιδέψει κιόλας, γιατί θα κατέβει στην Αθήνα τον επόμενο μήνα μέχρι το τέλος του χρόνου, νομίζω. Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η άλλη έκθεση, η δεύτερη έκθεση, αυτή που μπορούμε να επισκεφτούμε και η οποία θα γενιαστεί σήμερα το βράδυ στον πρώην Βρεφονηπιακό σταθμό, δηλαδή μπαίνοντας στο λιμάνι, στο αριστερό σας πολύχρωμο.
Ένα ιστορικό με τον τρόπο του κτίριου, που ενώ ήταν ένα παλιό βρεφονηπιο, νηπιαγωγείο, βρεφονηπιακό σταθμός,
ναι.
Εκεί έχει γυρίσει ο Αγγελόπουλος πολλές σκηνές από διαφορετικές ταινίες. Εκεί είναι το περίφημο καφενείο από το ταξίδι στα Κύθυρα. Μην το βλέπετε έτσι λοιπόν αυτό το κτίριο.
Μην το βλέπετε, αυτό, έτσι πολύχρωμο, έχει ιστορία
γιατί τον
ολόκληρη.
Έχετε δει, αν έχετε δει αυτές τις ταινίες, πολύ πολύ διαφορετικά μέσα από τη ματιά του Αγγελόπουλου. Σήμερα λοιπόν η θάλασσα στο λιμάνι.
Η θάλασσα είναι δίπλα μας. Η θάλασσα είναι ο Νίκος Νικολόπουλος που υπογράφει αυτή την έκθεση την οποία μπορούμε να δούμε. Καλώς ήρθες, Νίκο.
Καλώς σας βρήκα.
Καλώς ήρθες. Εγκαίνια σήμερα στις 7. Είναι 20 φωτογραφίες από την τελευταία ανολοκλήρωτη και μοιραία ταινία του Θόδωρου Αγγελόπουλου, «Η άλλη θάλασσα». Είναι μια έκθεση που έχει ξαναπαρουσιαστεί πέρσι το Φεβρουάριο.
Έχει παρουσιαστεί σε όγκος της δουλειάς της, δηλαδή 20 φωτογραφίες ξανά στην Αθήνα με τον τίτλο «Γεφυροποιός». Και σήμερα στη Θεσσαλονίκη παρουσιάζεται πάλι μια καινούργια θέαση, όπως το είδε ο Ρέστης, Ανδρεδάκης, όπου έκανε ένα διαφορετικό μίξ, ας πούμε, ναι, και μια διαφορετική...
Συζητούσαμε πριν ξεκινήσει η εκπομπή ότι περιμένει κανείς, αν έχει λίγο δει τις φωτογραφίες σου, να δει στην είσοδο της έκθεσης την περίφημη φωτογραφία με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο, το χριστουγεννιάτικο δέντρο
και
τον πίνακα με τη θάλασσα. Και αντί για αυτό βλέπει τον Θόδωρο Αγγελόπουλο να δίνει οδηγίες στον Τόνι Σερβίλο με τέτοιο τρόπο που μοιάζει με τα χέρια του να τον σηκώνει από το κρεβάτι, σχεδόν με τα φυσική φωτογραφία.
Ναι. Όλα έχουν μια μεταφυσική διάσταση με τον Αγγελόπουλο, για να σας πω την αλήθεια, εδώ την είδες από κοντά. Ακριβώς επειδή και η συγκεκριμένη ταινία είχε και μια θεματική που αφορούσε, ας πούμε, την όπερα της Πεντάρας του Μπρέχτ. Δηλαδή υπήρχε ένα αστείασος που θα ανέβαζε αυτή την παράσταση μέσα στην ταινία. Ένα από τα πράγματα που μου άρεσε πολύ και προσπάθησε να δώσω είναι με μια λίγο διαφορετική οπτική πια, μια λίγο και αισθητική σε κάποια κομμάτια με χρώμα πάντα γερμανικού εξπρεσιονισμού. Αυτή η φωτογραφία θεωρώ ότι είναι σε αυτή την κατεύθυνση, όπως και κάποιες άλλες στη λυρική που στο εθνικό που κρύβεται, ας πούμε, κάπως και είναι το μισό του πρόσωπο φωτισμένο. Αν δούνε, όταν θα έρθουν οι άνθρωποι στην έκθεση, θα δούνε κάποια τέτοια στοιχεία.
Εκείνη πίσω από την κουρτίνα, δηλαδή, εγώ μαγεύτηκα με αυτή την φωτογραφία. Μάλλον, βλέποντας το πρωί την έκθεση, μαγεύτηκα από όλες τις φωτογραφίες που θεώρησα ότι κάθε μία είναι και ένα φιλμάκι, δηλαδή απίστευτο πράγμα. Όχι μόνο ατμόσφαιρα, πολλά.
Και βέβαια αυτές οι φωτογραφίες δεν είναι μόνο φωτογραφίες από την τελευταία του και ανολοκλήρωτη ταινία που όλοι αναρωτιόμαστε πώς θα ήταν και ποτέ δεν είδαμε. Ναι. Είναι και οι δικές του τελευταίες φωτογραφίες.
Εκ των πραγμάτων. Αλλά να σας πω, εμένα μου αρέσει και μένω πάρα πολύ, δηλαδή το κομμάτι που έμεινε και θέλησα να κρατήσω με τα χρόνια, γιατί για μένα οι φωτογραφίες λειτουργούν και με τον εξής τρόπο. Όταν, για παράδειγμα, σκεφτείς τα παιδικά σου χρόνια, σου έρχονται στη μνήμη κάποιες φωτογραφίες και δεν ξέρεις αν αυτό το πράγμα είναι το πραγματικό γεγονός ή αν εσύ πια θυμάσαι μέσω της φωτογραφίας το πραγματικό γεγονός. Έχοντας περάσει λοιπόν πάλι 10 χρόνια πλέον από τότε και έχοντας αφήσει αυτό το υλικό πίσω και το έχω ξαναεπισκεφτεί αργότερα κλπ, έχω μια τέτοια σχέση με αυτό το υλικό και με αυτές τις μέρες εκεί.
Προλαβαίνεις την ερώτησή μου, γιατί αυτό ήθελα ακριβώς να ρωτήσω. Δηλαδή, μετά από 10 χρόνια, πώς ξαναβλέπεις αυτή τη δουλειά, τη δική σου δουλειά?
Με αυτόν τον τρόπο. Εγώ πάντα με τη δική μου δουλειά υπάρχουν πράγματα που βλέπω αλλιώς, που μπορεί να κάνω. Παρόλα αυτά, είμαι πάρα πολύ... Και εγώ δεν μπόρεσα να κάνω... να ολοκληρώσω όλη αυτή την παρουσία. Για παράδειγμα, δεν υπήρξαν ακόμα τα μεγάλα γυρίσματα που είναι διάσημα για τον Θόδωρο Αγγελόπουλο. Αυτό όμως με οδήγησε στο να μείνω και να επιλέξω τις στιγμές κυρίως, πέρα από μία σκηνή ίσως που κάναμε έτσι μεγάλη, που γινόντουσαν σε ένα πιο μικρό χώρο, πιο εσωτερικό, που εκεί πέρα είχες απ' την άλλη τις ανάσες στα κοντινά των ανθρώπων δίπλα σου. Που και αυτό είναι κάτι καινούριο σχετικά με το... Συνήθως βλέπουμε τις μεγάλες εικόνες, τα μεγάλα πλάνα του Θόδωρου, βλέπουμε. Αυτό εμένα, εκεί στάθηκα περισσότερο, στις πιο προσωπικές στιγμές και θέσεις και στη μαγεία που έχει με τον τρόπο που κατεύθυνε τους τοπιούς του, τους ανθρώπους του. Έχει, το έχω ξαναπεί, αυτό είχε μια πολύ γοητευτική κίνηση με τα χέρια, με το σώμα. Ήταν πάρα πολύ εκφραστικός άνθρωπος και πολύ ραφωνή. Ήταν λίγο υπνοτικός να τον βλέπεις την ώρα της δημιουργίας. Αυτή τη ζωφόρο ενέργεια εγώ θέλω να κρατήσω από εκείνες τις μέρες και να μεταφέρω.
Πρόλαβες όμως, Νίκο Λικολόπουλε, ο τρόπος που προέκυψε η συνεργασία, έχεις μιλήσει γι' αυτό, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ενώ είχες κάνει ήδη σπουδαίες συνεργασίες, είπες ότι είχες αποθυμένο σου τον Θόδωρο Αγγελόπουλο και ζήτησες μεσολάβηση ώστε να είσαι εσύ.
Ναι, ναι,
ο φωτογράφος του πλατό.
Από τον παραγωγό, τον Κώστα τον Λαμπρόπουλο, που μας συνδέει και φιλία, που και πολλά χρόνια συνεργασίας. Και με έφερε σε επαφή με τον Θόδωρο, τον συνάντησε και όλα ξεκινήσανε.
Και καλά, σε έφερε σε επαφή με τον Θόδωρο, πώς τον έπεισες? Ήταν από αυτούς που πείθονταν εύκολα.
Ναι, αλλά έτσι κι αλλιώς τα πάντα ήταν ένα πάσα ώρα και στιγμή υποαίρεση. Η παρουσία σου στο πλατό δηλαδή θα μπορούσε ένα πάσα ώρα και στιγμή να αφαιρεθεί. Δεν είναι θέμα. κάτι που χτιζόταν μέρα με τη μέρα. Νομίζω ότι τις τελευταίες μέρες πια υπήρχε μια επαφή, μου είχε πει κάποιες κουβέντες προσωπικές, έτσι πολύ ζεστές, και υπήρχε και μια επαφή με τα βλέμματα απόστασης, δηλαδή εγώ τον παρατηρούσα, έκανα τις φωτογραφίες μου και αισθανόμουν ότι, γιατί είχε αντίληψη όλου του χώρου και όλων των ανθρώπων, πολύ καθαρή. Από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο άνθρωπο που υπήρχε στο σετ, ο Θόδωρος είχε σαφή εικόνα του που είναι, τι κάνει, πώς κινείται, τα πάντα.
Είχε απόλυτο έλεγχο.
Απόλυτο έλεγχο.
Και της ομάδας και της...
Ναι. Αυτό κάνει μεγάλη
ακόμα και του καιρού. Για πες μας για τον καιρό. Δεν προλάβατε να βγείτε έξω βέβαια.
Βγήκαμε, κάναμε κάποια νυχτερινά γυρίσματα με φωτιές. Δεν μπορέσαμε να πάμε στο μεγάλο σετ των καταβλισμών που είχε φτιάξει ένα καταπληκτικό σετ η Κατερίνα, η κόρη του. Μάλλον πήγαμε και κάναμε ένα βραδινό εκεί πέρα, αλλά όχι στο full scale του τοπίου. Κάναμε κάποια γυρίσματα δίπλα στο σπίτι του χαρακτήρα που κάνει ο Τόνι Σερβίλο, με φωτιές και λοιπά. Θα δείτε και κάποιες εικόνες από εκεί, έχουν ενδιαφέρον. Οπότε εντάξει, το ζήσαμε το τοπίο και τον καιρό. Η αλήθεια είναι ότι στην αρχή είχαμε δυσκολίες με τον καιρό. Γιατί ακόμα και στα εσωτερικά πλάνα, ο Θόδωρος ήθελε ο καιρός να είναι αντίστοιχος με αυτό που συμβαίνει. Δηλαδή δεν ήθελε να το κλέψει με τεχνητό τρόπο, φωτιστικά. Ναι. Ήθελε να είναι και άνθρωποι σε μια ατμόσφαιρα. Ναι, κοιτάξτε, εγώ είναι κάτι που εγώ το αντιλαμβάνομαι σαν καλλιτεχνική πράξη. Γιατί πιστεύω ότι έχει μεγάλη σημασία, αν θέλεις να κερδίσεις πράγματα στο σινεμά και να μην κάνεις μια, ας το πούμε, πιο βιομηχανοποιημένη κατάσταση. Όταν μιλάμε για έναν σκηνοθέτη ο οποίος είναι νοτέρ και είναι δημιουργός, πρέπει να φτιάξει και να δημιουργήσει μια ατμόσφαιρα στο σετ, ώστε να έχει κάτι εκεί, να υπάρχει μια μαγεία, να επιτρέπει να τρυπώσουν πράγματα τα οποία είναι απρόοπτα. Νομίζω ότι αυτό το επιδείο και πολλές φορές και δημιουργώντας και ηλεκτρισμένη ατμόσφαιρα, άλλες φορές δημιουργώντας μια υπνοτική ατμόσφαιρα. Ήσουν πάντα σε μια εγρήγορση, ακόμα και όταν τα πράγματα δείχνουν ότι δεν είναι, είναι κάτι, ξέρεις, που πας καμιά φορά και λες, α, αυτή είναι μια σκηνή που είναι σχετικά απλή, που δεν μπορούσες να έχεις αυτή τη βεβαιότητα.
Ο Αρβανίτης δεν έλεγε που ήρθαν για γυρίσματα και ήταν
καλό. Υπάρχουν πολλές ιστορίες για τα γυρίσματα των ταινιών του Θόδωρου Αγγελόπουλου και τον καιρό. Μία από αυτές μας την έχει πει ο Γιώργος Αρβανίτης.
Πρέπει να σας πω ότι επίσης θαυμάζω τον Γιώργο Αρβανίτη και είχα την πολύ μεγάλη τύχη να συνεργαστώ μαζί του στις Νύφες, του Παντελή Βούλγαρη. Και τον θεωρώ δάσκαλο.
Αρκετά πριν, πολύ πριν από τη συνεργασία με τον Θόδωρο Αγγελόπουλο.
Και πέρσι είχα και την τύχη να συνεργαστώ με τον γιο του Γιώργου Αρβανίτη, τον Λεωνίδα, στην ταινία του Κρόνεμπεργκ.
Γιατί έχεις δουλέψει και με τον Κρόνεμπεργκ, δεν είπαμε ακόμα τι έχεις κάνει. Έχεις κάνει πάρα πολλά.
Αναφέρθηκα στο Λεωνίδα.
Είσαι και σκηνοθέτης και ως φωτογράφος πλατό έχεις συνεργαστεί, δουλέψει για περισσότερες από 40 παραγωγές και με απίστευτα ονόματα του κινηματογράφου. Έτσι πήγες στον Θόδωρο Αγγελόπουλο, δεν πήγες ως ένας μικρός.
Όχι, και
που θα μάθει τη δουλειά.
Όχι, δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να σταθώ σε ένα σετ τόσο απαιτητικό αν δεν υπήρχε ένα background από πίσω και μια εμπειρία αλφα.
Έχουμε λοιπόν μια ωραία ιστορία για τον καιρό και τον Θόδωρο Αγγελόπουλο για το τοπίο στην Ομίχλη από τον Γιώργο Αρβανίτη που έλεγε ότι 15 μέρες που είχε λιακάδα ενώ είχαν έρθει για να κάνουν γυρίσματα είχε κλειστεί το ξενοδοχείο, είχε κατεβάσει παντζούρια και δεν μιλούσε κανένα και μόλις χάλασε ο καιρός για τους υπόλοιπους και εκείνον έφτιαξε, βγήκε έξω και ήταν περιχαρής. Έχεις αντίστοιχη ιστορία να μας πεις?
Μα το αισθανόσουν, να πηγαίναμε και ετοιμάζαμε, κάναμε τη μία μέρα το φώτισμα, πρώτα έκανε το πέρασμα με τους τοπιούς, το βλέπε μαζί τους, μετά το βλέπε με κάμερα. Δεν είχε ήλιο έξω, δηλαδή ερχόμασταν και ήταν χαρά Θεού. Δεν αισθανόταν στο comfort zone του, ας το πούμε. Μόλις άρχισε λίγο καιρός, ξέρεις, εντάξει, να σας πω τώρα, πέρα από όλα τα άλλα, αυτό είναι και μια πραγματική ανάγκη όταν θες αυτή την ατμόσφαιρα στην ταινία σου. Δεν μπορείς να είσαι χαρούμενος όταν έχει ήλιο, αυτό το θες όταν πηγαίνεις για μπάνιο. Λοιπόν, ή όταν θες να κάνεις μια άλλου τύπου ταινία.
Το κορίτσι και στον ήλιο.
Όχι απαραίτητα, μπορεί να είναι, ξέρεις, μπορεί να είναι το χαπών του Ρεγάδας, ξέρω εγώ. Δεν έχει. Ξέρεις, δεν το πάω απαραίτητα στο ότι το σημαίνει κάτι αυτό. Αλλά για τις ατμόσφαιρες τότε σίγουρα δεν λειτουργούσε. Οπότε έχεις και μια αγωνία. Πηγαίνεις σε ένα γύρισμα και δεν μπορείς να το κάνεις. Οπότε ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν άρχισε ο καιρός και σκοτίνιζε, ο Θόδωρος χαμογέλαγε λίγο-λίγο. Ναι. Τον αισθανόσουν ότι γινόταν πιο.
Ναι, για να μην είμαστε άδικοι, το σωστό φως το κυνηγάνε όλοι. Και για τον καθένα είναι άλλο.
Ναι, απλά το φως όντως καμιά φορά τεχνητά το κλέβεις. Αυτός ήθελε να είναι αληθινό. Έχει μια βάση αυτό. Mm-hmm. Πάντα η αλήθεια τρυπώνει στα πράγματα ακόμα και όταν δεν υπάρχει νατουραλισμός.
Παιδιά, με τη λογική ότι ο Βισκόντι όταν γινούσε ταινίες ήθελε τα λουλούδια να είναι αληθινά. Εκείνη τη στιγμή κομμένα και τοποθετημένα στο βάζο. Είναι κλασικά πράγματα. Με το φως, ώρα που είναι το νούμερο ένα στο κινηματογράφο.
Μα να σας πω, χωρίς να είναι ποτέ απέτηση ο νατουραλισμός στα έργα αυτών των σκηνοθετών.
Ναι.
Η αλήθεια σε πράγματα και σε λεπτομέρειες πάντα περνάει. Ο άνθρωπος που το βλέπει αυτό, ακόμα και αν δεν κάτσει να παρατηρήσει ένα-ένα τα λουλούδια, τα βάζα, τα αυτά, τα εκείνα, ή αν το φως. Για κάποιο περίεργο τρόπο που δεν περιγράφεται, αυτή η αίσθηση της στιγμής εκεί και, και του τι είναι αληθινό. Γιατί όχι, περνάει.
Λοιπόν, θέλουμε την αίσθησή σου από το πώς δούλευε. Πώς δούλευε, πώς γίνονταν τα γυρίσματα. Γιατί ακούμε πάρα πολλές ιστορίες ότι ήταν φοβερά απαιτητικός και φοβερά αυστηρός με τους συνεργάτες του. Σε σημείο, δηλαδή, να μπορεί κανείς να τον πει σκληρό ή και πάρα πολύ σκληρό. Απ' την άλλη, όλοι μιλούν για μια πίεση και μια μαγεία στα γυρίσματα. Κατάφερε να τους την περάσει. Δηλαδή, ενώ ήταν τόσο αυστηρός και απόλυτος, όλοι μιλούν για μια ποιητική ατμόσφαιρα στα γυρίσματα.
Κοιτάξτε, θέλω να είμαι πολύ ειλικρινής μαζί σας. Δεν είμαι ο πιο κατάλληλος σε σχέση με το χρόνο που πέρασα μαζί του.
Ήταν μόνο 20 μέρες. Ώστε
να έχω, ναι, ούτε έζησα την προετοιμασία της ταινίας, όπως άλλοι συνεργάτες, ναι, για παράδειγμα. Έχω βέβαια αφηγήσεις, συζητήσεις που κάναμε, γνωρίζω πράγματα, αλλά σαν αυτόπτης μάρτυρας ήμουν αυτές τις 20 μέρες. Και εκεί πέρα εγώ ήμουνα σε μια συνθήκη που σαφώς είχα την αποδοχή και βρισκόμουν σε αυτό το χώρο. Τον παρατηρούσα σιωπηλά, κατέγραφα. Η δική μου όμως, αν θέλετε να σας πω μια δική μου αίσθηση, είναι ότι ενώ υπήρχε, ήταν ένας άνθρωπος που όταν ήθελε να είναι γοητευτικός και να σε υπνοτίζει και ήταν πάρα πολύ. Ήταν ένας άνθρωπος intellectual με την πραγματική έννοια του όρου. Και σαν φιγούρα μπορούσε να σε μαγέψει. Επίσης μπορούσε να γίνει και πολύ χειριστικός, μπορούσε να γίνει και πολύ, να γίνουν δύσκολα τα πράγματα. Δηλαδή όλα αυτά υπήρχαν εκεί. Δεν τα είδα στην απόλυτη κλίμακά του.
Νομίζω το έχεις αποτυπώσει σε μία από τις 20 φωτογραφίες που θα δούμε στο λιμάνι, σε αυτή για την οποία ήδη μιλήσαμε, πώς δηλαδή δίνει οδηγίες στον Τόνι Σερβίλο και είναι σαν να με τα χέρια του τον σηκώνει από το κρεβάτι.
Γενικά, ναι, να σας πω, αυτό που μου μένει εμένα είναι ότι μιλάμε για έναν εγωιτευτικό άνθρωπο, με πολύ αγάπη για αυτό που έκανε και με πολύ φροντίδα για τους τοπιούς του. Και η καθοδήγησή του και η συζήτηση που κάνει και αυτό, όπως το έβλεπα, ας πούμε, ήταν κάτι που ήταν έτσι πολύ ουσιαστικό και ζεστό.
Γίνεται διαφορετικά. Και από πλευρά σου δηλαδή, όταν έχεις ένα θέμα να φωτογραφίσεις, πώς το προσεγγίζεις, με αγάπη δεν το προσεγγίζεις, με απόλυτη...
Θα σας πω, όταν σκηνοθετώ το προσεγγίζω με πιο πολύ αγάπη. Όταν το φωτογραφίζω το προσεγγίζω και με μια απόσταση. Εγώ έχω και αυτή την ανάγκη.
Α! Μ' αρέσει αυτό το διαφορετικό.
Ναι.
Να μιλάμε για ατμόσφαιρα και δεν έχουμε πει στην ατμόσφαιρα να ακούσουμε ένα μουσικό θέμα.
Σωστό.
Από ταινία του Αγγελόπουλου, έτσι για να... Και έχουμε τόσα πολλά να συζητήσουμε ακόμα.
Γιατί τον Νίκο Νικολόπουλο τον έχουμε πάρει και μονότερο. Thank you. Σε παρασένει, ρε παιδάκι μου. Δηλαδή, έχουμε ακούσει εκατομμύρια αυτό το βάλς και κάθε φορά, Νίκο,
είναι συγκινητικό.
Σε παρασένει, είναι απίστευτο.
Τώρα, ας πούμε, με συγκίνησε πολύ.
Έχουμε εδώ στο στούντιο του 958, στην αποθήκη Κάμα στο λιμάνι, καλεσμένο τον Νίκο Νικολόπουλο, για όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα, που δηλώνει και φαίνεται συγκινημένος. Με αυτή τη συζήτηση που κάνουμε για τα γυρίσματα της τελευταίας ανολοκλήρου της ταινίας του Θόδωρου Αγγελόπουλου, «Η άλλη θάλασσα». Σήμερα εγκαινιάζεται η έκθεση φωτογραφίας του Νίκου Νικολόπουλου στο λιμάνι, με τίτλο «Η θάλασσα στο λιμάνι», στις 7 το απόγευμα, που θα δούμε 20 δικές του φωτογραφίες από αυτά τα γυρίσματα.
Που και εσείς τις βλέπετε στον πρώην βρεφονηπιακό σταθμό, αυτόν μπαίνοντας στο λιμάνι, το πολύχρωμο κτίριο δηλαδή. Mm-hmm.
Νίκος Νικολόπουλος, ο οποίος πέρσι ήταν καλεσμένος επίσης στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, αλλά για να παρουσιάσει την δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του με τίτλο «Μούσα», γιατί και ο ίδιος είναι σκηνοθέτης. Νίκος Νικολόπουλος, ο οποίος δούλεψε ως φωτογράφος πλατό ήδη από το 2000 ή και νωρίτερα.
Η πρώτη ταινία που έκανα ήταν του Γιώργου Τσεμπερόπουλου, «Πίσω πόρτα», η οποία είναι το 96, το 98, αν δεν κάνω λάθος.
Και το «I put a spell on me», αυτό το θρυλικό ντοκιμαντέρ του Νικόλα Τριανταφυλλίδη, αλλά και με Παντελή Βούλγαρη, Νύφες
και Μικρά Αγγλία.
Τζέρεμι Παντέσουα.
Ναι, μεγάλη αδυναμία επίσης, ο Τζέρεμι Παντέσουα.
Μας είπες ήδη για David Cronenberg.
Ναι. Επίσης ένα όνειρο πραγματικά που έγινε πραγματικότητα ήταν ο David Cronenberg.
Και εκεί εσύ το διεκδίκησες.
Εκεί πέρα όχι. Εκεί πέρα ήταν μια στιγμή της ζωής μου που είχα αποφασίσει ότι δεν ήθελα να εργάζομαι ως φωτογράφος πλατό. Ήθελα να είμαι απόλυτα αφοσιωμένος στο κομμάτι του σκηνοθετικού και της κινηματογράφησης, αλλά με προσεγγίσαν επειδή ήταν πολύ ευχαριστημένοι από τη συνεργασία που είχαμε από τον Τζέρεμι Παντέσουα και το καναδικό κομμάτι της παραγωγής και ο Παπαχατζής, και με ρωτήσαν αν θα ήθελα να το κάνω. Και μόλις άκουσα εγώ Κρόνεμπεργκ, ο οποίος είναι μέσα στους 5 top εν ζωή σκηνοθέτες για το δικό μου γούστο, αν μη τι άλλο.
Τι άλλο.
Τις έχω λιώσει τις ταινίες.
Ποιοι είναι οι άλλοι τέσσερις?
Ο David Lynch είναι σίγουρα μέσα σε αυτούς. Ο Ρεϊ Γάδας επίσης είναι ένας σκηνοθέτης που λατρεύω σε αυτή την εποχή. Ο Paul Thomas Anderson. Έτσι τώρα. Λέω κάποια νόμα.
Τους έχεις στόχο.
Εντάξει. Είναι έτσι κι αλλιώς δύσκολα τα πράγματα.
Πριν κλείσουμε αυτή την παρένθεση με τον Cronenberg, πες μας μια στιγμή από αυτή τη φωτογράφηση, από αυτά τα γυρίσματα, κάτι που...
Από τον Κρόνεμπεργκ. Καταρχήν, ο Κρόνεμπεργκ ήταν ένας απίστευτα ήπιον τόνων άνθρωπος, πάρα πολύ γλυκομήλυτος και πάρα πολύ ιδιαίτερος και πολύ ζεστός. Mm-hmm. Που βλέποντας ταινίες του φαντάζεσαι ότι μπορεί να
το είναι... Το τελείως αντίθετο.
Ναι. Είναι το τελείως ανάποδο από τις ταινίες του. Αν μπορώ να κρατήσω μια στιγμή πέρα από ότι περάσαμε κάποια μαγικά γυρίσματα, γιατί ήμασταν 30 μέρες full on το πρωί στο βράδυ όλοι μαζί. Και στην Ελευσίνα ειδικά είχαμε κάποια γυρίσματα σε κουφάρια πλοίων και αυτά, που ήταν οι τελευταίες μέρες. Και ήταν πολύ συγκινημένος και ο ίδιος και ο Βίγκο Μόρτενσεν.
Άλλος αγαπημένος αυτός.
Ναι, πάρα πολύ. Και η Σεϊντού βέβαια και η Κρίστιαν Στιούαρτ. Εγώ, αν με ρωτάτε, κρατάω πάρα πολύ μέσα μου τη στιγμή που είχαμε στήσει ένα στούντιο, είχα στήσει φωτογραφικό στην ουσία με φώτα κλπ. Ένα πλατό. Στο πλατό που κάναμε τα γυρίσματα λίγο παραδίπλα, σε ένα δωμάτιο. Και περίμενα να έρθουν ένας-ένας για τη φωτογράφηση της αφίσας και του EPK, ο Βίγκο Μόρτενσεν, η Λία Σεϊντού. Σε προηγούμενη φάση είχα στήσει το ίδιο στούντιο σε έναν άλλο χώρο και πέρασε η Κρίστιαν Στιούαρτ και οι υπόλοιποι βέβαια συντελεστές, έτσι. Έχει πολύ καλούς τοπίους και άλλους, δεν ήταν μόνο δηλαδή. Και ήταν ωραία εμπειρία για μένα, ότι ήμασταν σε μια σχέση που καθίσαμε και στήσαμε μια φωτογράφηση με αυτούς τους ανθρώπους. Ήταν πολύ...
Ποιος είναι ο ρόλος του φωτογράφου πλατό? Τώρα ρωτάω το αυτονόητο, αλλά...
Αυτονόητο.
Κοιτάξτε, δεν είναι πάντα ο ίδιος. Θα σας πω ειλικρινά, δεν είναι πάντα ο ίδιος. Δηλαδή, αλλιώς θα δουλέψει σε μια ταινία του Αγγελόπουλου, Και αλλιώς θα δουλέψει μια ταινία, ας πούμε, που έχει από πίσω ένα ήδη sales agent, γραφείο, παραγωγούς που έχουν ένα πρώτο λόγο κλπ. Για παράδειγμα, στον Αγγελόπουλο πήγα έχοντας αποφασίσει να είναι η τελευταία ταινία που θα κάνω στο φωτογράφο πλατό, για να κάνω ένα παράλληλο φωτογραφικό project δικό μου, γιατί λάτρευα και ήξερα ότι θα βρω πολύ θέμα και ήθελα να τον δω να δουλεύει και όλο αυτό. Οπότε εκεί είχα μια άλλη ελευθερία άλλου τύπου. Και είχα και μια άλλη... ήθελα να πάω με μια τελείως διαφορετική ματιά. Όταν πας στον Κρόνεμπεργκ, ναι, πάντα υπάρχουν εικόνες που έχεις την προσωπική σου ματιά, που είναι στο making of, που είναι κάποιες στιγμές, που είναι κάποια πορτρέτα, όλες έχουν ένα timing, ένα καδράρισμα. Αλλά την ίδια στιγμή πρέπει να αποδώσεις και το κάδρο και τους φακούς και την αίσθηση που έχει η κάμερα. Δηλαδή βλέπουμε τι κάμερες δουλεύουμε, με τους φακούς και πάω αντίστοιχα. Να είσαι όσο πιο κοντά σε αυτήν την οπτική, δηλαδή αυτό είναι το ένα κομμάτι. Το άλλο κομμάτι αφορά το να χτίσεις στιγμές making of που μπορεί να χρησιμοποιηθούν μετά. Υπάρχει ένα πακέτο που συχνά γίνεται, άλλες φορές δεν γίνεται, εξαρτάται από την παραγωγή, όπου κάνεις μια φωτογράφηση EPK που λέμε, που είναι η φωτογραφία παρουσίαση των ρόλων και των ηθοποιών για τα μεγάλα φεστιβάλ. Δηλαδή, φωτογραφία που κάναμε και στον Κρόνεμπεργκ είναι φωτογραφίες οι οποίες μοιράστηκαν στο EPK στις Κάνες. Οι στουντιακές. Και από αυτές προέκυψε και η αφίσα του Κρόνεμπεργκ. Δηλαδή, αυτές δεν ήταν στις σκηνές της ταινίας, ήταν μια φωτογράφηση στούντιο που κάναμε αποκλειστικά γι' αυτό. Για μένα, κανονικά θα πρέπει να υπάρχει πάντα ένα πλήρες πακέτο στο φωτογράφο πλατό, γιατί μπορεί να δώσει πάρα πολλά εργαλεία στους ανθρώπους μετά που προωθούν την ταινία. Εργαλεία που δεν τα καταλαβαίνουν πολλές φορές και άνθρωποι που έχουν σχέση με το αντικείμενο τη στιγμή που συμβαίνουν. Γιατί πάντα στο γύρισμα οι ανάγκες είναι πρώτα να βγει η ταινία και είναι φυσιολογικό. Οπότε λίγο κάθε φορά πρέπει να διεκδικείς και λίγο
να διεκδικείς χρόνο.
Να ξέρεις και τις βλέπεις τις ανάγκες ο άλλος. Μετά επανέρχονται σε έναν άνθρωπο και μου λένε πω ευτυχώς που επέμεινες να κάνουμε αυτό και εκείνο.
Πας με το σενάριο διαβασμένο, γνωρίζεις το σενάριο.
Και το σενάριο και τους χαρακτήρες και έχω μελετήσει φωτογραφίες τους πριν πάω να δω ποιες γωνίες τους είναι καλύτερες, τι φως τους ταιριάζει, πολλά πράγματα.
Πες μας για την άλλη θάλασσα. Ξέρεις, έχουμε μείνει όλοι με την ανάγκη να τη δούμε. Μάλιστα, όταν ανακοινώθηκε η έκθεση στο λιμάνι, κάποιοι κατάλαβαν ότι θα προβληθεί η ανολοκλήρωτη ταινία και μου λέγανε θα προβληθεί. Ολοκληρώθηκε, λέω παιδιά, δεν νομίζω να σημαίνει κάτι τέτοιο. Αλλά υπάρχει αυτή η λαχτάρα για την άλλη θάλασσα που έγιναν ελάχιστα γυρίσματα. Πόσα γυρίσματα έμενε να γίνουν ακόμα?
Δεν το γνωρίζω, γιατί ο Θόδωρος δεν δούλευε και με ένα πρόγραμμα που έλεγε ότι σήμερα θα κάνω αυτό. Έκανε μια σκηνή, μπορεί να μην του άρεσε, να την ξανά έκανε. Ή τη μία μέρα έστεινε το αυτό με τους οποίους, την άλλη μετά περίμενε από κάτι μια άλλη πληροφορία, κάτι άλλο να στήσει.
Ήταν η ταινία που θα έκλεινε μια τριλογία που είχε ξεκινήσει το 2003 με το Λιβάδι που δακρύζει. Και στη συνέχεια με τη σκόνη του χρόνου το 8. Και ήταν μία ταινία που απεικόνιζε την Ελλάδα του 2011.
Ναι, αλλά...
Με πρωταγωνιστή τον Πι
Τόνι Σερβίλο, Σερβίλο, ο οποίος ήταν μία συγκλονιστική παρουσία σε όλα τα γυρίσματα.
Ένας υπέροχος άνθρωπος, και για τον,
με κανένα star attitude, αλλά με τεράστιο star quality, για να το πω λίγο έτσι. Αγορέα.
Ο Σερβίλο έκανε τον Κωνσταντινοπολίτη Έλληνα επιχειρηματία που έχει μια κόρη που θέλει να ανεβάσει την όπερα της Πεντάρας. Mm-hmm. Αυτά ξέρουμε πάνω κάτω.
Το φυσικό του απόλυτα, νομίζω.
Χωρίς να θέλω να πω κάτι πέρα πάνω για το σενάριο, αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι εγώ όταν το διάβασα αυτό το σενάριο το αγάπησα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και μάλιστα, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής, αγαπώ πιο πολύ ταινίες τότε λίγο παλιότερες, ας πούμε. Δηλαδή, αγαπάω, λατρεύω το Ταξίδι στα Κύθυρα, λατρεύω την Αναπαράσταση, το Θίασο, τις Μέρες του 36. Και όλες τις ταινίες, βέβαια, το Βλέμμα του Οδυσσέα.
Ναι, αλλά η αντιμετωπίζει. Ναι, ναι, ναι.
Ξέρεις, εκεί βρίσκω πιο πολύ. Βέβαια, τις ταινίες μπορεί να τις ξαναδεί σε 10 χρόνια και να σε αρέσουν άλλες. Δεν έχει σημασία. Πάντα συμβαίνει αυτό το σινεμά. Αυτό το σενάριο πιστεύω ήταν πάρα πολύ δυνατό. Πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ καλό.
Μάλιστα.
Έχουμε τις φωτογραφίες σου. Υπάρχει φωτογραφία από την τελευταία ημέρα?
Εκεί ήμουνα. Πολλές, όχι μία.
Εννοώ και στην έκθεση που θα δούμε.
Προτίμησα να μείνω στην υπόλοιπη διαδικασία και τις υπόλοιπες μέρες. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να επαναφέρω αυτή τη μνήμη σε μένα, ούτε και σε κάποιον άλλον. Αλλά υπάρχει μία φωτογραφία, να σας πω την αλήθεια, όπου είναι τα πρόσωπα των προσφύγων, ενώ προετοιμαζόμαστε για να πάμε πλάνο. Είναι μία σειρά πορτρέτα ανθρώπων που είχαν έρθει ως βοηθητικοί ηθοποιοί. Και επειδή πιστεύω ότι είχε μια ιδιαίτερη σχέση με αυτούς τους ανθρώπους ο Αγγελόπουλος, τον έχω δει δηλαδή να έχει μια συμπεριφορά πολύ ζεστή και ιδιαίτερη. Ήθελα να υπάρχει αυτό το πορτρέτο αυτών των ανθρώπων, αυτά τα πρόσωπα των ανθρώπων που τον κοιτάνε και για μένα με έναν τρόπο διαπερνούν και το έργο του. Οι βοηθητικοί ηθοποιοί του Αγγελόπουλου με ένα πολύ σημαντικό τρόπο, με τις μεγάλες σκηνές, από τα πάντα.
Νίκο, από αυτές τις μέρες του Αγγελόπουλου, τι κρατάς περισσότερο, τι σου μένει?
Θα σας πω, πολύ...
Και σε προσωπικό και σε συναισθηματικό...
Θα απαντήσω μάλλον όπως απάντησε και... Εμένα καταρχήν ήταν ο καταλήτης που έμεινα στην Αθήνα, γιατί έφυγα από την Κωνσταντινούπολη που ζούσε εκείνο το διάστημα για να έρθω στην Αθήνα να κάνω την ταινία του Αγγελόπουλου επί τούτου γι' αυτό. Και επειδή τα πράγματα πήραν μια περίεργη τροπή, μετά ήμουν σε άλλη διάθεση. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή γνώρισα και τη σύντροφό μου, οπότε αποφάσισα να μην επιστρέψω σύντομα εκεί.
Καθοριστικό.
Δεν ξέρω τι πιο καθοριστικό μπορώ να σας πω από αυτό. αλλά θα επανέλθω σε αυτό που είχα πει πριν, ότι είναι οι φωτογραφίες πια, όπως κοιτάς την παιδική σου ηλικία, βλέπεις τις φωτογραφίες από μια περίοδο της ζωής σου, και πλέον έχει αρχίσει και μπερδεύεται, ξέρεις πώς το βίωσες. Επίσης έχω πολλούς αγαπημένους φίλους που ήταν συνεργάτες εκεί.
Καταλαβαίνουμε ότι ήταν
δηλαδή
μια τραυματική περίοδος που ξεπεράστηκε πολύ δύσκολα. Δεν χρειάζεται και να ρωτήσει κανείς αυτό, μάλλον αυτονόητο.
Ο Κουμπάρος μου ήταν ο focus cooler, ας πούμε, και ο περατέρ, και έχει ζήσει όλη την προετοιμασία πάρα πολύ, και είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζω από πέμπτη δημοτικού και ήμασταν μαζί στην ταινία. Και άλλα παιδιά, ο Αντώνης, ο Μπουνέλας, η Λίδα, η Μπουζούκου, δηλαδή. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι φίλοι μου, έχουμε κάνει πολύ παρέα.
Και ζήσατε όλο αυτό.
Ναι, αλλά και με την Ελένη, την κόρη του, εκείνο το διάστημα, βγαίναμε, κάναμε, είχαμε δεθεί, ήμασταν έτσι σε μια πολύ ωραία σχέση όλοι μαζί.
Και αναρωτιέμαι αν εμείς, πολλοί άνθρωποι που αγαπούσαν τις ταινίες του, την νύχτα που μου μαθεύτηκε η είδηση, δεν κοιμηθήκαμε, χάσαμε τον ύπνο μας. Εσείς τι μπορεί να πάθατε?
Δεν θέλω να πω τίποτα.
Ναι. Καταλαβαίνω. Η τελευταία εικόνα που έχεις από εκείνον, δική σου, κουβέντα, εικόνα.
Μου είπε κάτι πάρα πολύ ζεστό τις τελευταίες μέρες, σε μια πολύ έτσι, προσωπική στιγμή, και με έκανε να νιώσω πάρα πολύ καλά με τον εαυτό μου. Μου έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη.
Και με αυτό να κλείσουμε. Μια έκθεση, επαναλαμβάνω, την οποία βλέπουμε εγκαινιάζεται σήμερα στις 7. Η διάρκεια μέχρι πότε, Νίκο?
Από όσο γνωρίζω, νομίζω θα μείνει για ένα μήνα περίπου.
Για ένα μήνα, εδώ στον πρώην βρεφονηπιακό σταθμό, μπαίνοντας στο λιμάνι.
Μέχρι τις 4 Δεκεμβρίου, μας λέει η περιγραφή της έκθεσης. Εγκαίνια σήμερα στις 7.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον πολύτιμο χρόνο.
Για τη ζεστή και ιδιαίτερη συζήτηση.
Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά.